Türkmenistan'da büdjetçiler sol sandy bilim we sağlyk işgärleri mejburi paxta ýygymyna köpçülükle çekilýärler. Resmi ýagdaýda kesitlenen seneden has ir başlanan bu işlere günlükçe hükmünde mektep okuwçylary hem gatnaşýar. Türkmenistan paxtaçylyk buğdagynda mejburi rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.
Balkan vilayetinin merkezi Balkanabad şehirinin sağlık öylörünün medisini işerleri maşgala lukmanları hem 100 kilometr tövrögi uzaklıktaki bereketin paxta meydanlarına paxta yığmağa iverliyar. Bunun neticesinde sağlık meselesi yüze çıkan rayatlar vaxtında gerekli becergeni alıp bilmeyerler.
Deyip yerli lukmanların biri 7. sentyavrda havarçıyımıza gurrun verdi. Ol mektep mugullimlerinin çağlar bağlarının terbiyeçilerinin ve enekelerinin hem her gün avtobus bilen 110 kilometr çemesi uzaklıktaki Ovoy Dayhan birleşiginin paxta meydanlarına yollon yandığını aytdı.
Her işgärden gündelik 60 kilogram paxta yığınmak talep edilýär, emma meydanlarda yetişen gowçy juda az. Günün dowamında köp bolsa 13 kilogram toplap bolýar. Geçen ýyllarda akylardan tapawutlykda öz ornuna 40-50 manada günlükçi hem tutmağa ruhsat berilmeýär.
Dip Balkanawatly Lukman gurrun verdi. Paxta yığım işlerine yurdun gün ortasındaki Maru vilayetinde hem girişildi. Bu sebitte büdjetçiler bilen birlikte yığım işlerine ova yasayıcıları hem kadın cumidinde meyletin katnaşýarlar.
Bularyň arasında ýokary sınıf mektep okuwçylary hem bar. Olar tapaklarından soň ene atalar bilen paxta yığmağa giderler. Kärendeçiler toplanan her bir kilogram paxta üçin 50 teňge töleýärler. Bu pul 10 günden soň jemlenip elin gowşurlýar. Günün dowamında 80-100 kilogram paxta yığjak bolup gün ortanlyk edinmeýänler hem bar. Çağlar esasan öýlendin soň gelip 4-5 kilogram paxta yığýarlar we alan pulyny ene atalaryna tapşyrýarlar.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolan ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda Balkandan tapawutlukda büdjetçilere öz ornlaryny günlükçe tutmagy ruhsat berilýär. Mundanyň Lewapdaky habarçymyz hem sebitin idari kärhanalarynyň işgärleriniň paxta köpçülüklüýin we ýatymlygyň çekilýändikleri barada maglumat beripdi. Türkmenistan'da eýýäm ençe mehepde bäri paxta ýygymy dowam ettirilse-de resmi ýagdaýda bu işleriň ahal Balkan, Lewap we Mar vilayetlerinde 9-njy sentýabrda, Dasowud vilayetinde bolsa 15-njy sentýabrda başlanjakdygy iglan edildi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan yerli daýhanlar we owa hojalyk hünärmenleri soňky döwür ýylyň aşy ysy gelmegi, owa hojalygyndaky ýyllar boyu dowam edip gelýän meseleler derarly paxta hasylynyň pes boljakdygyny duýdurýarlar. Türkmenistan'da devlet tapşırığına giren ovu hocalık ekinleri sol sağında kuvvetçe yetiştirilende devlet dayhanların su, dökün, tohum ve teknika üçünçülük meselelerini öz üstüne alyar. Öz gezeginde dayhanlar özlerinin kärinde yerlerinden bellinilen meçverde hasıl almağı ve alan hasılını devletin kesitlen nırhından devlete satmağı borçlanyarlar. Yönü kärendiçiler özlerinin üpçünçülük meselesinin yıllar boyu yaramazlığını aydarlar. Türkmenistan'da suyul yurt boyunca 580 min hektar meydandan 1,250,000 tonna paxta hasılını almak göz önünde tutulyar. Yurtta paxta yığımı mevsimi dekavrın ortalarına çelini devam ediyar. Türkmen hükümeti paxtaçılık buğdagynda yıllar boyu mecburi rahmetten peydalanmakta tanqid edilyar. Häkimetler bu varadaky habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bu varada döwlet metbuatynda hem hiç gili metele gozgalmaýar.